galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha mayna waa 18 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida ee dalka Itoobiya.
New policy ee loogu talagalay magaranaysaa deegaanka ayaa la nabadaynayaa, ayaa dadkii Soomaaliyeed lagu karbaxay.
Waxaa la dagaalamay maxaa ku dhahdaa saxaafadda iyo miidiyaha ay la dagaalamay dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreey kormoolka ay haysaa waa ognahay. Waxaan inay tii umaa gobolkana gaadhay
horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay intii ka horreysa gobolka anna kuma lahay. Soomaali gacanta uguma jirin kelinku, waxa weeye cabdi cumar rakuu qabtay kelinkii, wuxuu noqday kelin soomaalileed. Cabdi intaa lagama dafiray oo qabtay wax.
waxaa sidoo kale maqli doontaan laba qof oo ku dhintay daadad la sheegay inay ka dhasheen roobab iyo duufaan xooggan oo garaacday xeebaha Soomaaliya.
wallaahi qof wanaagsan bahaa ummadda u siman irkab weyn maahayn, waa nin dadka ku dhex jibahaa bulshada soo dhex gala meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga. sunsaka baasaboor soomaaliya wataa ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aad buu caawin joogtiisaa u siin jiray.
waxaad maqli doontaan goordhow allahaw naxariistay ee qunsulkii safaaradda Jabuuti ee magaalada Washington d c oo geeriyooday allahaw naxariistay ciise daahir buraale.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa shalay aqalka cad ee magaalada Washington kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu jiro isafargarwaa u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub. Trump ayaa toddobaadkii hore dhagaha ka furaystay baaq ay u soo direen hogaamiyeyaasha Yurub kadibna ka baxay heshiiskii nuclearka Iran ee sanadkii 2015. dalalka Britain, France iyo Jarmalka oo wax ka saxiixay heshiiskaasi ayaa ku adkaystay inay sii wadi doonaan heshiiska nuclearka Iran oo dhigayay in Iran ay joojiso barnaamijkeeda nuclearka, taas oo ay ku bedelatay Tehran in laga qaado cunuqabateynta dhaqaale ee ay saareen reer galbeedka. madaxweyne Trump ayaa kulankiisii shalay waxa uu ku ammaanay madaxa NATO Stoltenberg dadaalada uu ku riixayo sidii dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga ay u bixin lahaayeen qaaraanka ay ku dhisan tahay miisaaniyadda difaaca NATO. dalalka xubnaha ka ah NATO ayaa waxaa laga rabaa in dakhliga soo gala ay ka bixiyaan 2% si loogu kabo miisaaniyadda difaaca ururkani. NATO waxa ay sheegtay in keliya dalalka Greega, Estonia, Britain, Poland, Romania iyo Mareykanka ay bixiyaan qaraankaasi marka la barbar dhigo 28 waddan ee xubnaha ka ah isbahaysigani.
madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay ku gaftay xuquuqda aadanaha. saciid racad al xuseyn ayaa maanta waxa uu kulan gaara oo golaha ammaanka qaybta xuquuqda aadanuhu ay lahaayeen wuxuu ka sheegay in xaaladda dhulka falastiiniyiintu ay sii xumaanaysay, islamarkaana dad gaadhaya ku dhowaad 2 million oo qof oo ku nool marinka qasa ay ku jiraan xabsi, islamarkaana marka ay dhashaan ilaa inta ay dhimanayaan ay halkaasi ku jiraan. kulankan qaramada midoobay ee gaarka ayaa la filayaa in lagu aasaaso guddi soo baadha rabshadaha ka dhasha xadka Gaza ee toddobaadkan ay ku dhinteen in ka badan 60 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2700 oo qof, dadka badan. safiirka Israa'iil u fadhiya golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa guddiga u sheegay in baaritaan lagu sameeyay rabshadaha qasa ka socda aanay waxba ka bedeli doonin xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka taagan. dibadbaxyada dhowaanahanba ka socday marinka Gaza ayaa kasii daray markii maalintii Isniintii ee toddobaadkan Mareykanku safaarad ka furtay magaalada Qudus.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu qiyaasayo in waddanka Kuuriyada Waqooyi uu noqon doono waddan barwaaqo ah isla markaana qoyska talada haya ee reer Kim ay awoodda sii hayn doonaan haddii ay Pyongyang qabasho in ay baabi'iso barnaamijkeeda nuclearka. Laakiin Trump ayaa ka digay in Kuuriyada Waqooyi uu noqon doono dal burburay haddii madaxweyne Kim Jong-un uu ogolaan waayo heshiiska loo soo bandhigay. Hadal uu soo saaray Khamiistii ayuu Trump ku sheegay in isbeddelka Kuuriyada Waqooyi ee kulanka labada madaxweyne uu saameyn ku yeeshay kulan dhexmaray madaxweyneyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Isaga oo berber fadhiya xogeyaha guud ee isbeheysiga NATO oo booqasho ku jooga Mareykanka ayuu Trump sheegay in haddii kulanka loo qorsheeyey inuu Singapore ku dhexmaro 12 Juun isaga iyo Kim uu burburo uu Mareykanka u weecan doono qorshahooda labaad.
kala wanaagsan iyo jimca barxadeed ayaanu dhageystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in laba qof ay dhinteen, mid kalena la la'yahay kadib markii uu daad qaaday daadkaasi oo ka dhashay roobab xooggan oo ilaa xalay ka da'ayay deegaanada maamul goboleedka Puntland. Roobabkan ugu dambeeyey ayaa la aaminsan yahay inay ka dhasheen duufaano xooggan oo halis ku hayay xeebaha waqooyiga Soomaaliya, Yemen iyo qaarkood laga cabsi qabo inay gaadhaan dhinaca Jabuuti. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa haddaba roobabkaasi iyo daadadkii ka dhashay iyo khasaaraha ay geysteen wuxuu ka wareystay wariyaha VOA Faadima Yasin Jaamac.
Ibrahim Daanduray, aad ayaa u mahadsan tahay. Muddo asbuuc ku dhow ayaa deegaamada Puntland waxaa ka curtay roobka guga, si weyn ayaa dadku ugu qabowsaday. Hase ahaatee, biyaha kasoo fatahmaya togoga dulmara wadada laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxa ay sababeen in ay xannimaan isu socodka gaadiidka. Shalay bacdal afrubkii waxaa dhacday gaari nooca raaxada oo ka baxay magaalada Boosaaso oo ay saaran yihiin shan nin ayaa toga yalho oo qiyaasi 50 kilometer u jira magaalada Boosaaso. Markay isku dayeen inay ka gudbaan ayaa biyihii la tageen. Shantaas nin, labo waa dhimatay, labo iyaga oo kooma ku jira ayaa la helay, ninna rag iyo ruux waa lala yahay. Dhinaca kale, taliyaha saldhigga booliiska degmada Carmo Cornel Ibrahim Jigane oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in toga Turdur oo degmada Carmo cirka ku haya ay iminka ku xaniban yihiin labadiisa dhinac, gaadiid gaaraya 500 oo gaadiid ah oo ay dad dhinaca Garoowe ka yimi iyo kuwo dhinaca Boosaaso ay ilaa iyo shalay ku xaniban yihiin. Waxa uu kaloo ii sheegay toga Buraan in gaadiid ay ku xaniban yihiin. Wuxuu ii sheegay labadaas toga Buraan iyo toga Durdur inay laba gaari xalay ay kula tageen biyuhu lagana badbaadiyo dadkii, balse ay gawaaridii la tageen.
Waa gartay, ma kuu sheegay in hadda uu jiro wax dadaala oo gaadiidkaasi aad ii sheegtay inay halkaas ku xiran yihiin la rabo in loogu soo bixiyo?
Walaahi biyaha oo togoga ka yaraada maaha, gaadiidku ma gudbi karaan
meelaha kale ilaa iyo hadda fatahaaduhu ay khasaare u geysteen.
Ibrahim, V O A waxa ay la xiriirtay deegaamo ka mid ah Puntland. Tusaale ahaan, degmada Caluulo ee gobolka Gardafuu waxaan kala xiriiray taliyaha laanta cashuuraha gobolka Gardafuu Maxamed Carays. Waxa uu ii sheegay in biyaha baddu kusoo fatahmeen guryo ku xeera qooriga degmada Caluule roobka kadib, balse dad aysan waxyeelo soo gaarin, roobkuna iminka uu ka kacay. Sidoo kale waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha gobolka Sanaag Bari ee Puntland, kaasaan la dhexe Cabdirasaaq Faarax Warsame. Waxa uu ii sheegay in roobku uu ku daayay ilaa iyo xalay waxyeelana u geystay xoolo gaaraya 100 ku dhow. Sidoo kale waxaan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha qaybta booliiska gobolka Karkaar Axmed Muuse Diqanaf. Wuxuu ii sheegay in roobku si caadiya ugu da'ay, balse ay saameyn ku yeeratay wadada isku xirta Boosaaso iyo Garoowe oo gaadiidku ay xaniman yihiin. Waxaan kaloo la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Balibidin Iftiin Shire Xolod oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Waxay ii sheegtay in maalintii shanaad uu roob ku da'ay, oo ay ku adkaatay in dadku ay suuqa u adeegtaan. Waxay ii sheegtay biyaha togad siido inay ku soo fatay habeen degmada Baleedidin, isla markaasna ay waxyeelo u geysteen guryaha. Haatana roobku uu ka kacay, wax dad ah uusan wax u geysan. Roobku si caadi ah ayuu u daayay ayaamihii hore. Ibraahimow, dadku waxay aad caqabad ugu noqotay oo keliya biyaha ka soo fatahmaya togogga oo gaadiidka safarka ah xalliba iyadoo lagu jiro xilligii xagaabaxa.
Waa tahay marka aan ka tagno roobkaas da-ayo duufaanta, bal xaaladeeda iga waran.
Markaan ka hadlayo Puntland, maalinnimadii shalay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Xaashim Khoob Deero waxa uu V O A u sheegay in xeebta laasquray aageeda ee raacsan gobolka Sanaag Bari Puntland ay biyaha baddu waxyeelo u geysteen kadib roobab da-ay, gaadiid kalluumaysi, meelo badan baan xiriir la sameeyey, wax duufaan ayuu wax dabaylaha layma sheegin marka laga reebo roobka da-ay.
Taas waxaa ahayd wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysa Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa V O A Washington.
Dhinaca kalena, roobab dabeylo aan badnayn watay ayaa ilaa xalay ka da-ayay inta badan magaalooyinka Soomaaliland, kuwaas oo keenay in dadka ku nool magaalooyinka xeebaha ay ka durgaan badda. Roobabkan oo ka da-aya gobolka Sanaag ayaa waxyeelo gaarsiiyey agabkii kalluumaysiga ee deegaanka Laasqoray, iyadoo ay jiraan xoolo ay roobkani deegaankaasi ay ku dileen. Sidoo kale, isu socodka magaalooyinka qaarkood ayay roobabkani xannibeen. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye.
Duufaano iyo roobab iswata ayaa xalay magaalooyinka Soomaaliland ka bilowday fiidkii, meelaha qaarkoodna saqdii dhexe. Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya gobollada ee V O A helayso, magaalooyinka Soomaaliland badankoodu ay magaalooyinka waaweyn iyo kuwa xeebaha ku taxani ka mid yihiin, waxaa dul hoganaya daruuro madow kuwaasoo qaarkood ay ilaa xalay roobab ka da-ayeen. Magaalooyinka Sayla, Boorama, Wajaale, Gebiley, Hargeysa, Berbera, Sheekh, Burco ilaa gobollada Sanaag iyo Sool ayaa roobab qaarkood dabeylo aan sidaa wax ogganayn watay ay ka da-een. Magaalooyinka xeebaha ayaa sidoo kale roobku ka hayaa dhinaca badda, taas oo keentay inay baddu kacdo. Dadka ku nool deegaanada qaarkood oo kalluumaysatadu ay ka mid tahay ayaa ka digtoon oo aan badda u dhowaanin, iyadoo meelaha qaarkoodna kacsanaanta baddu ay keentay inay biyuhu soo durkaan. Sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha hay-adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh. Geesta kale, roobabka lixaadkooda ayaa ka da-ay magaalooyinka xeebaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalo xeebeedda Laasqoray, sida uu V O A u sheegay Cali Xuseen Maxamed oo ku sugan magaalada Badhan oo khadka telefoonka igu waramay. Cali Xuseen waxa uu sheegay in ilaa xalay roobabku ka da-een deegaanadaasi, walow maanta duur ku dhowaadkii roobku ka joogsaday dhinaca bariga, haddana uu weli hayo dhinaca badda. Khasaaraha roobabkani geysteen ayuu Cali ku sheegay burburka ilaa 12 laash oo kuwa kalluumaysiga ah oo ay lahaayeen dadka kalluumaysatada ee deegaanka Laasqoray. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay badankoodu ka baxeen guryaha, iyagoo naftooda uga cabsi qaba in duufaanta iyo roobka iswata ay dumiyaan. Walow aanu jirin khasaare nafeed, haddana ilaa imika inta la og yahay waxaa jira xoolo ay roobabka deegaankaasi ku laayeen. Dhinaca kale, isu socodka magaalooyinka Laasqoray iyo Badhan ayaa Cali Xuseen V O A u sheegay inuu istaagay kadib markii daadadku jireen jidka isku xidhan labada magaalo, taas oo keentay in gaadiidka badankoodu ay goodoomaan iyadoo waqtigan lagu jiro waqtiyadii dadku ka xagaabixi jireen meelaha xeebaha ah. Walow dadka qaarkood cabsiya ugad uga baxeen guryahoodii, haddana ilaa hadda lama sheegin wax gurmad ah oo dadkaasi gaadhay. Guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh, ayaa wareysto arrintani kaga hadlay oo shalay siiyey V O A. Waxa uu ku sheegay in duufaantani la saadaalinayo inay socoto 5 maalmood, taasoo uu sheegay in haddii aan laga gaashaama keeni karta khasaare naf iyo maalba leh. Waxaanu uga digay dadka degan magaalooyinka xeebaha ah inay muddadaas u dhowaadaan badda, isagoo dadka kalluumaysatada ah iyo agabkoodaba ugu baaqay inay badda ka fogaadaan si aan khasaaro u iman. Isu socodka magaalooyinka iyo goobaha godanka ah ama dooxyada ah ayaa sidoo kale u jeediyay in dadku ka digtoonaadaan. Hay-adaha ka howlgala Soomaaliland ee gargaarka ayaa sidoo kale kulan ay shalay isugu yimaadeen oo Faisal Cali Sheekh sheegay inay meel isla dhigeen sidii loo taakulin lahaa dadka haddiiba khasaare yimaado. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
arar walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6 barka subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba afarta galabnimo Aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com
waxaa ka tanaa aynu ku soo wada dhawaano ama waxaawada ku soo jira barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maxamed cabdi xasan ayaa soo diyaariyay
gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero ogadeen waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah Tariiq ahaan rukaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda militariga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadii Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5 aad ayay dadka gobolka wax ka qoraa oo kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool iyadoo tirakoob la sameeyay sanadkii 1949 lagu eedeeyay in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7 ilaa iyo 9 milyan oo qof laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof dadka ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda amaan dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia Mareykanka baraka
horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaligana siiseen marka labaad saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan saddex dowladood oo kala gedisan waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist ama garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Mineelik waxa ku taasi waxa oran jirtay anu waxaan matalayaa waxay Christianity bay ku dhisnayd waxa kaliyaadka iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn waxa ku xigtay taasi dargigii wuxuu yidhi se u bedelaan magaranaysa qaabkii oo magaranaysa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraad lagu tilmaamo centralized state-ka iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda waxaan u bedelay wax la yidhaaho class dabaqadan u bedelay way soo socoto waxa yimiday 1919-kii dowladdan imika ee federaalka dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaahdeen anagu waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo ma garanaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaaho state nation state ee lagu tilmaamo dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan soomaalida oo kale afarta gambeela even oromada haba yaraato waxba looma ogolayn dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan uunaca waxa iyagu dadkiisa reerkiisaoo kale uu ka dhigo kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan e p r d f ta ay qaadatay waxay ku salaysay sideed magaranaysa kala gedisan oo xisbi afar waxay yihiin afartan iminka maamusha ee sida amxaarada oromada qoladan kale tigreega iyo kuwa la yidhaha south ka la isku yidhaaho afartan kale soo racda waa soomaalida gambeelaha afarta iyo benishungul baa la yidhaha afarta waxay nagu tilmaaman wax af amharika lagu tilmaamo agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annaku wax awooda kuma lihin imika maalintii dhaweyda ee abi la doortay haba yaraatee wax aan dad kuleenahay oo na matelaya ma jiro kolka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda ethiopia kolkaad eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kol kasti dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu awoodu ayuna gacantooda uga bixin intan magaranaysa adisi inta guulka ka timiday ayaa dadkan kale kale gadisana la cadaadin jiray sartu xagaasay ka qorsantay dhibaatada weyn ba xagaasay ka timid
aragti labidatan doctor ismaaciil waxaa qaba axmed maxamed axmed bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda bariga afrika qadka taleefanka ee nairobi ayuu igu waramay
walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan ka soo bilownay filigii ay isbedeladii ethiopia ku yimid oo kala dadalbeeyey taariikhda ethiopia markii la yidhaahdo waxay ahayd tii ugu horreysay in dal bay ahayd oo xeel salaasiin wixii ka horreeyay bay ahayd oo dadkii dalkaba annagaala bay ahayd tikirkira waxay ahayd midista xaalumarin iyo maxaanku dhahdaa dictatorship bay ahayd oo taasina waxay ahayd inuu militarigana la xoogeeyo caqliga dadkan lala dagaalamo tikirkira waxay ahayd in uu malaysiana wiyey xisbiga edr bay ahayd qabsanayaan dalka taasina authoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan yeesay inaan annaga waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonsia dadka ka hesha ayay raadisaa xukunka marka dalkaasi markuu guud ahaan etoobiya ku dhacay gobolka soomaalida halkaasii masigto waxay ka yar ahayd xilli dowladda soomaaliya ay soo burburtay dadkuna uunan jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka etoobiya marka sidii loo baahnaa looguma faa'iidaysan hase yeeshee xukuumaddii ku meelgaarka ahayd si fiican ayaa loo dhex galay waxaana la dhisay dowladdu meelgaare kadib masidaha waxaa dhacday inay hada oo dagaal ay dhacay isaga oo ay dhaqaal ahaana isbedeshay nabadgelyo ahaana markaas ay roon tahay waddanku uu roon yahay ayay jabahadahaasi baxeen jabahadahaas markay baxeen intii intaa ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhiggiisa lagu banaystay barnaamijka la yidhahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxaanku dhahdaa nabadgeli wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgeliya la yidhahdo oo ilaa iyo hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay-adihii ammaanka ee waddanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa iyo hadda xukuumadda
marka laga soo tago siyaasadda guud ee dowladda federaalka ethiopia ee ku wajahan gobollada federaalka waxaa gobolka soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan bilihii u dambeeyna waxaa si joogta ah idaacaddan v o eda ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo cabashooyinka v o eda soo gaarayay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliiska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano leo police oo gobolkaasi laga aasaasay sannadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhadda onelef ee ka dhanka ahaa ethiopia uu meel sare gaaray meelo uu ka mid yahay gobolka city waxaa maalmihii u dambeeyey ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan aadan allaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka ee gobolkaasi city ayaan kula xiriiray
guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka city dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxa la yidhaaho dib u curasho markaa dib u curashadii waxay noqotay in dadkii aagdeer laga qaado oo meelo kale la geeyo dad aan meesha u dalan oo la xisaabtami karayna la keeno meesha marka dadkii meesha la keenay kuwa iyagii meelaha kale la geeyeyna waa la eriyay intii badnayd dhowr qof baa meelahan ka shaqaysa kuwii halkanana waraalihii halkana noo keenayna dee kuma qanacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooba u shaqaysanaya oo dee berinta nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska qaadale oo sadhigta u weynay gobolkan city ka dhacday waa taa marka aan ka eegno dhinaca sharciga dastuurka ethiopia wuxuu dhigayaa degmo kasti waxaa dadkeega doorasho dhiciya doorashada degmo kasti dadkeega ayaa loo doortay inay maamulaan ama dee si xaqaa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi ayaa loo doortay inay maamulaan marka sharcigaasna sida dabta ah waa sharci dee ethiopia oo dhan ka dhexeeya oo saxa dee ninkii baritoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad xumaysay waxa loo keenay doorashada waa taa horta dagaan la dooran oo wadankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhigta inay ka dhacday baa dhacaysa annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo dee waxay noqotay xeerka yagii iyo dhaqanka yagii inaga noo gaar ahaana dad burburinaya ayaa meesha yimid horta dhibta gobolka city ka dhacday waa taa anagu haddaan gobolka city nahay intuu cabdi cumar yimiday dib waxaan ahayn beesmaan aray dad annaga naga mid oo aada u tiro badan ayaa cafarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba rijin hadday isqabtaan oo isu qabtaan dul waynigii ogaaday baabiley iyo wixii ka dhacay doorashada dhexda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhib kaabuu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman liyu boolis la dhaaho oo anshaxun oo maad aragtay waxba aanan ka ishuunin oday aan ka ishuunin islaanaan ka ishuunin iyaa dhulkeegii la keenay gabadh la kubsado hantii la boobo maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin duraa oo laiska cuno cuno markii gaadha 40,000-60,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha
warbaahinta madaxa bannaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan sanadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyey cabdi maxamuud cumar oo xilliga mas-uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka 2010 ayuu cabdi cumar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka welina ciidamadaasi liyu boliis si toosa ayay isaga u hoos yimaadaan waa kan doctor ismaaciil maxamuud qodax mar kale
dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii chiniiskii lagu laayay awgeed ayaa waxa la sameeyey waxaa la yidhaha liyu poliskii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbaashay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay
waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid a dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin jirdil kufsi iyo weeraro ay kaga aargudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka nafadya ee qurbaha ku nool axmed maxamed axmed bidic ayaa qaba in maamulka soomaalida ethoobiya uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xorriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalk ethoobiya
taasina waxaan ognahay ethoobiya inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafadda iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelahaas ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xorriyada hadalka ay tahay taa waan ognahay waxaan inay tii umaa gobolkana gaadhay because uma inaan baranin dadka dad la qabtay maaha inay saxaafaddu ninka haddii kuxa la caburiyo wuu bixi oo qori intukaasuu duurka gelaya laakiin hadduu hadlo weligiibu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo intuu iska ciilbaxo mar walba ay meeshigaasi marka waxaan isleeyahay waxaa usaboda kow ethoobiya oo aan taarikhiyan laguda aqoonin miidiyihii iyo maxaa kula xorriyata qowlka inuu badan yahay aan lagu aqoonin laba isaga oo ay systemiyadii kala dambeeyey ee jiray aynan dhisinba institutiono madax bannaan oo si caadiya fikraddooda u cabiri karaya ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa hadduu xukunka aadan taageersanayna waa tagaysaa ama waad xidhmaysaa ama waad dhimanaysaa
marka laga soo tago amniga waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka su-aashaasi waxaan weydiiyey buux xuseen cumar oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ethoobiya ee gobolka xildhibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga somali democratic alliance force qadka addis ababa ayaan kula xiriray
gobolka soomaaliya ethoobiya dhaqaale iska daayee noloshii dadka halis gashay dadku kolkuu degan yahay ay nabad jirto ee dowlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaasu weyeyd u yahay haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddankii xeer mare
dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka ee soomaalida ethoobiya ayaa qaba in gobolka uu 5 sannadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale dadkaasi waxaa ka mid a dayib sheekh cabdi oo ka mid a aqoonyahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka sacuudiga
5 sano ugu horreysay waxay ahayd habeen isku hagaajin ciidan dhisid waa garan kartaa dowladdan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu maamulka qudhigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigiya sariirka kala saarid kala shaandayn 5 sano aan garan karnay ha ku bixin karno waxaan dhihi karnaa 5 sano ee ugu dambeysay ayuu si wanaagsan walaalnaxa lagu tallaabsaday howlaha uu maanta ku tallaabsadayna dee waan garan karnaa cid walaalanka qarsoon tahay ma jirto ruux isagu diidan oo aan laga qaadicin karin mooyaane ee 5 sano howlaha uu ku tallaabsaday dowladaha walaal horey u maray baana ku tallaabsan karin xabsi 5 sano ma taqaanaa ee waxaasoo mashaariica lagu samayn karo 5 sano bulshada laguma wacyigelin karin inay ka koox kala soo baxaan شانسو انت اصلا جامعة لغوة سميك رشانسو رشانسو رشانسو
سياسي بوح عمر لفتيسة وحاو كمدي هاي دادكا قباه ان اسبدل كاسيد عاي كاد عاي قبلك عن الدفيرين
هرومار بالا سميهي نكابا نبي عاي انتي كور ريس قبلك عنكم ملا هاي عنكم محاكمي ركتك ري ودى شواتي بلاف الالابة حاكمي انا جانا جبتا انا نجد غي حب دانا نوشي اكتاي وانا نجد شاغي قالك أيها الحكومة شنو تبغى شنو شنو تبغى كارسنو وهل بدري شد هي تبغى مدح وين أو سوماليا لقاعد يدي كلك وحوي معي كده كنت هقولك شنو تبغى أوكي بس شد هي تبغى نكية سنة تبغى هي كده كنت هاي أما نحب رد هي كده كنت هاي معي ساس كده عارف وحوي وحوي تسكع صلا ما الله ينجي شو عارم تكجو حتكت سوماليا عارم تكجو كما قلنا يا سومالي بانيت كبح كبح ما يشعري وحوالي كتابك قرانك اياكو سورت علم فيني ما كقوين نسا كقوين ملسا كقوين ما هي صعو وحوالي ذاتك اي توردك سورت ديلاي الدلع ما الدلع يبحث صعو صدا واسع عطيشان ايا طوان سندوت سومالي قعدت وقوم اجرين كنلكو سومالينا كما شقين ايلين سومالينا بلحك ما هين وانكو حتى يا تاسب وحوي عبد عمر خلقه قرطي كل انت وحو نغدى كل انت وما عليه لها عبد انت على قمد فري شغاله هو ايلي كل الغشقين ايلي التوبية هو ايلي شغاله سوما عليه بكوبة ديلي بلجت بوكين جلكيها ورمال وحبا لغا سمي نكاسي وحوي او قرطي وح لكن دولة في اطلاعك وحي لها وحالي لها عباسة وحي لها المهيب ونالي
هدبا إزبدل كجرى قبل كمحاس سببوه وكان دكتور إسماعيل أو كجوابي
دولديه كالقدسنا سيدان كل كهرابة إلي إثيوبيا كميدها مثلا دولده نقدم بيسايمة كماشا كتاليسة مقران إساء فدرال سيستم كو وحي كقدسين كوي كالي كوي كالي حبايا راتي وح دولد قبلات مقران إساء سيدا وحن كل اللغوت المامو ومي أقولين مقران إساء طلبادنا اك اسبدل وين يا غودهان ايتوبيا وردن كان دعاي حقا دقالها اي ماها واح اقارا اون حقا مكرميسا ان كل الكسوامالي دا قولكا غودهان ايتوبيا وردن سند كي كاستيبا ايتوبيا واحا لغوت المعامي ان دقالوه وسيحولي وسعودي ماذا انتان دنبي صدح دي سنوزو قدن بيسي كعدون كان مكرميسا سيبا حقا قولان ايرو وقعي ماهين انتا كهر واح waxay hayd wax Ethiopia oo dhan wala gaadhey waxa ma oran karo magaranaysa dowlad deegaanka sameeyay
sidoo kale su'aasha la xiriirtay isbeddelkaasi ka dhacay gobolka Soomaalida Ethiopia waxa ka jawaabay Ahmed Muhammad Ahmed Bidh oo ka faalooda arrimaha gobolka
waa kulay waa jira karta dad inay meelo badan wax kar fiirinayaan waxa jirtay markii ugu horeysay isbeddel uu jira oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxan ku raahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaalaha tii lahayd noloshu waxyaabaha qaar ee weyn ee bedelay sawtu waxa weeye si guud ah Ethiopia oo dhan ayaa waxa dhaqaaleed uu sare u kacay sala urkaas markaa gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqaaqay ku hadli jireen inuu wax barasho lahayn inayna wadooyin lahayn inayna diyaal lahayn isagoo laga duulay aragtidii dalweynaha waxa laga jawaabay waxyaabaha waxyaaba kamida oo inay wadooyin sidii hore ka ficayeen dulay inay sidii hore ka badan yihiin moodo kale ka badan laakiin ka badan yihiin baruudahay
iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxa haddana dhawaan Ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra'iisul wasaare lagu doortay Abiy Ahmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ugu badan dalkaasi dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa bedelay ra'iisul wasaaraha hore ee Ethiopia Haile Mariam Desalegn ee xisbiga EPRDF ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1990-kii, kaasoo si lama filaan ah isu casilay bishii February ee sanadkan. Haddaba Soomaalidu sidee uga faa'iideysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara
إثبات إمكا سؤالا وحوين إثبات الولي سومالي الدارين معها وحي كحران تهي إثبات الكهي وحي كحرين هاي أرقتدا ومدى سومالي عاي كقبتهر ومركيبا هي سلع أيوكوها الجنطور أيوكوها الأيهاي
siyaasiga aadan alaale ayaa isna aragtidan qaba
waxa la yiraahdo doorashada Soomaali laga daaliyo taas oo sii laga daaliyo waa ku in ma aragtay doorasho xalaal ah loo sameeyo dadka oo ninka soo meeshiisa laga doortay uu maamulkeega hayo mid kale waxaan u dhalaa arrin waxaan u dhalay baajirta waxa weeyaa taa Soomaali la deegaankii Soomaalida deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan toogiyo kulaayn ma hayno ma hayno waxaan ahay deegaanka u ballaaran ama san koobaad ama san labaad mid si doona la yidhaahday dulahaan tirahaan 7 milyan dadan waxa weeyaan waa deegaan maabartay ku yaalla dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan Jibuuti ku xidhan marka maanta waxaa Soomaali anuu aan u dhalaa halkan ka sheegi Soomaaliya hawlin baa ku taalla inaad dhexdaada aad sameysato urur ku metela oo aad u dhan tahay oy reer ka maqnayn inaad sameysato oo nidaam aad sameysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaq iyo xuquuq waxaad lahaydaad hesho in Soomaalida weyso 3-4 wasiir ku xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaruhu magacaabay maalin 3-4 gaala magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay baleeg walaalkayow wasiiradii la magacaabay lana ku jirtay waxa weeyaan xaq iyo xuquuqdeeda Itoobiya ka qaybno ninka Itoobiyaan wuxuu wax ku siin adigu marka aad jirtid waxaaga aad doonayso in ma jirno maanta ma jirno war waxa la yarahan isku nimaadno waxaan samaysano urur naanfacaan samaysano Itoobiyaan xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn kulahayn hal maaragtay la xisaabtanno xisaabtan kaabaan maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano
Diib Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa laba oo arrimood ayaa looga mid noqon karaa walaal laba arrimood mid looga noqon karaa maamulka dowladeed ka jira ugu horeeya xisbiga ama madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inay ka go'naato sida uu marka qaalay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya majlisyada dhexdeed sida uu ula jaanqaadi lahaa ka siyaasad ahaan iyo karayi ahaan iyo gobolka xaaba ula jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xidhan tan labaadna waa mid shacabka ku xidhan dowladda Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka marka la yahay shacabka isiga taageersan shacabka dowladdiisa jooga war muwaadin walba oo u heshay maanta mataqaanay dowladda Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kini iyo jaan la baxay heblaayo iyo cuntro la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysanaa ora karaa shalay waqtigii ay EPRD ay wadankan soo gashay waqtigii EPRD ay wadankan soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal SP ama WSPP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay ula qeysan lahayn dadkiina wax la qeysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan isku soo sharaxno ra-iisul wasaare iskii ee la maanta meel buli tareena ka mid noqono oo qalo kodana looma qabteen maanta xaqiiqda ah oo waa la soo tiilay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay u lahay ee dalka ugu qalaan ee Itoobiya ay sheegtay ee Itoobiya ah in laga aha dalka Itoobiya laga yahay magaca Itoobiya ka dhigan waa Soomaali baa ka dhigan taa dalka ugu badan baa leeyahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waa oran lahaa chance kara waa chance kii labaad war hal iska daayo ma taqaan kala qayb faraanta fiican yar yar ee ma taqaan aad ka umaan gaaban ee maxayba iyo maamul buuxa ee laaytay waxa hal joojiyo hal eegan oran lahaa ma taqaanay ee marti aguud hal laga midoobo magaca Soomaaliyeed hal loo gaali xalka horumar xiyaayisna lagu raaco taas waa maanta lagu faa'iido ka wada arimood isla oo ma taqaan oo kusoo raaca in ka dhigay iyo soo
Axmed Bilic ayaa isna aragtidan qaba
raadi aad door ugu mahadsantahay shaashaas ayaa ugu muhiimsan maanta leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbeddel guud baa Itoobiya ka dhacay dadka Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee wadanka hadda ku jira sidii hore si ka badan ay ugu dhex jireen isagoo ay ka faa'iideysanayaan isbeddelka Itoobiya ka dhacay wasiirka uu ka soo wareegay xukunkii uu sawtka maxan qoraa uu soo galay ee koonfurta uu soo wareegay oo qoomiyadii dadka ugu tirada badnayd ah waxaan oran karaa waxa laga faa'iideysan karaa in la sameeyo national reconciliation process ama reconciliation guud oo dadka dhan lagu sameeyo dadka Soomaalidu way kala arkay wanaagsan urba la kala taageeray waxyaabo fara badan inta la sameeyo process labaad in shuruudina la qabto dadku ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyo dadka aqoonyahankiisa iyo caqligiisa iyo xulimadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa sida ayaynu uga faa'iidaysan galaa hal maskaxna aynan ka imanin arrintaasi maxamedna la hubiyey ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaanu bilaahay waa looga faa'iidaysan karahayaa.
Ugu dambeyntii waa kan Dr. Ismaaciil oo su'aashaasi ka jawaaba.
Waxa keliyaadkee dawa ee Soomaalidu maanta kaga bixi karta waxa weeyaan Soomaalida innaku waxbay siiyeen yeelin inta Soomaalidu wala fadhiistaan iyagoo magaca Soomaalida ka duulaya. Dastuurka Ethiopia wuxuu dhigayo xaqooga magaranaysa xaqeega inaan la fadhiisano oon magaranaysaa la goorgorsano oon xaggaa ka helano baahna. Dastuurkun haddii magaranaysaa lagu sameeyo wax layidhaahdo implementation sida nimankan kale qormada
intaha ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka Soomaalida Ethiopia. Waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Ethiopia oo aan qaarkood la xiriirnay si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qaarkood ka gaabsadeen kuwa kalena aan heli weynay. Inta aan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan oo inala socodsiinayay soo na diyaariyey barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa VOA. Allah uu naxariiste, waxaa shalay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ku geeriyooday Ciise Daahir Burale oo ahaa qunsulkii safaaradda Jabuuti ee magaalada Washington. Ciise oo ku geeriyooday da'da 65 sano ayaa maanta oo Jimco ah la aasaya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan kooban nooga diyaarisay taariikhda marxuumi Ciise Daahir Burale.
Allah uu naxariistay Ciise Daahir Burale waxa uu ku dhashay magaalada Cali Sabiix ee dalka Jabuuti sanadkii 1902 bishii Juun. Ciise waxa uu ahaa qunsulkii Jabuuti u fadhiyay magaalada Washington isagoo u qaabilsanaa qaybta siyaasadda iyo ganacsiga. Waxa uu si dhow ula soo shaqeeyay Kongareeska dalka Mareykanka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Safiirada Afrika iyo Carabta ee Washington. Inta badan howshiisu waxay ahayd xoojinta iyo wuxuuda qabsiga u dhexeeya dowladdiisa Jabuuti iyo Mareykanka. Waxaa kaloo uu ka shaqeyn jiray sidii maalgashadayaasha shisheeyaha ay maalgelin ugu samaysan lahaayeen suuqyada Jabuuti, adeegyada bulshada iyo kuwa gaarka ah. Allah u naxariistay Ciise waxa uu qayb weyn ka soo qaatay barnaamijka loo yaqaan AGOA ee kobcinta fursadaha Afrika, kaasoo ahaa heshiis ganacsi oo u dhexeeya Afrika iyo Mareykanka. Safiirka Jabuuti u fadhiya Washington iyo Kanada, islamarkaana ah wakiilka joogtada ee qaramada midoobay, Maxamed Siyaad Cala ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka. Waxa uu kaga tacsiyeeyay geerida Ciise Burale isagoo sheegay in ay tabi doonaan. Maxamed Maxamuud Hami waxay saaxiibba ahaayeen isku dhow Allah u naxariistay marxuum Ciise. Wuxuu ka warramayaa aqoontii uu u lahaa iyo heerka kala duwan ee waxbarasho iyo shaqo ee uu soo maray.
Anagu waan soo wada kornay ilaa iyo yaraantii, inkastoo 2 sano institutsiga iga horreeyey. Waxaan ku soo wada barbaarnay magaalada Borama iyo Jabuutiba. Wuxuu marxuumku ka dhammaystay iskuullada oo dhan, dugsiga hoose, dhexe. Wuxuu ku dhammaystay Borama dugsiga sare, wuxuu ka galay Camuud jaamacaddana, wuxuu tegay jaamacadda Lafoole ka baxay, macalin buu noqday. Haddana wuxuu soo digo rogtay Jabuutina 5 sano wada joognay 1989 isna waxaa loo soo bedelay oo shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti. Anun baa u soo qoray, waxaa la keenay United Nationska ayuu ka noqday Affair Secretary. Agaa ka bacdina waxaa loo soo magacaabay qunsul Washington DC ilaa hadda uu ka geryoonayay.
Allah uu naxariistay Ciise waxa uu hawsha diblomaasinimo soo bilaabay sanadkii 1988 isagoo wixii waqtigaasi ka dambeeyayna ka howlgalayay dalka Mareykanka. Hami ayaan mar kale weydiiyey waxa uu ka tilmaami karo shaqsiyaddii Allah uu naxariistay Ciise Burale.
Wallahi qof wanaagsan baa, ummadda u siman, ninkab weyn maahayn, waa nin dadka ku dhex jiba, bulshada soo dhex gala, meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga. Dadka baasaboor Soomaaliya wata ama baasaboor ajnabiya dulsi tegaya aad buu caawin jiray, ofiisaha u siin jiray.
الله ونحرسه مرحوم عيسى وحاو كميد حدق استياش فيوه استغو سدو كلان الساحيب لأها ورياش إيه مامولك إذا عدا وحاو هاد يجرتلوين يفكر بكب حنجري برهم جيدا كلا دونا إذا عدو باهيسو مركب مقالة ذا وكلا كلمو الله ونحرسه عيسى برالا وحاو إفكا كجتك حاس إيه شان عرورا لما نسحاف تفيوه وحاي مركب التعسو الدريان إيه الذي يقرابدي وكتب الله ونحرسه مرحوم عيسى داهر برالا
أدي أدي يوم هسنتها فلسطين أحمد إيمان ونلسع السيني سي وربحين تاسو كساب سان ربين حريستي جنها كورابية غيريد كتميد غنسولكي تلك جبوت أفديي مقالة دان واشنطن هلك أدنى غلا سعطان و VOA
برنامجك عصوب إيه قلك بارستا كدقي سيدا عدى VOA بشي بالله بچير
قلك بارستا وبرنامج سيقو تدير وباريا دعذوين كاقصون أما أتكبو بنين
قلك بارستا وحسو قد بيا حوكته سيئ دعذوين وراركا كاقصون لغي سياشا أما بأي دون يانين يوحكا وغادان ساي معلومات ديرادة وغهلان
حدبا هموغان برنامج قلك بارستا وبشي باللوجر كبحا لانتا أفكا صوماليغا VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxa ka heli kartaa bogga internetka ee voa.somali.com haatana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxa soo diyaariyay Xuseen Baraadan
سوعا او وناكسان داك استيال كونا سودا وادا برنامجكي اموراها اسلام مسلمين تدونيدا ايا خوكو دجرا بشا براكيسان اي رمضان هذا محوية هاي فضلقة بشا رمضان ايفا ايدا دا سونك وحالتها سفا فاينا يا شيخ عبدالله نور ابو الفضلي او اه امامك مسجدك السنة اي مقالة دا سنبول اي قوبلك منيسوتا
بشا وابل فضل بطن الاهنا سبحانه وتعالى يبوينك وصينا يا دومدي سمؤمنين تا waxyaabaha ugu weyn ee kamid tahay bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan fadaail badan bay leedahay bisha fadaaisheeda runtii waxa kaaga filan inay tahay bishii Ilaahay uu doortay oo ka doortay 12ka bilood bishii uu ka doortay weeye waa bishii Ilaahay quraanka uu soo dejiyay waxaan rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku Ilaahay soo hareeshii Ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay Allah subhanahu wa ta'ala khair ah وبال مركع دلتو الباب هذا جنب الله فرو الباب هذا ناطر الله حرو شياطين تمارك تلا يريو ولا حرحرو رقمها لبلاها كلام ومرك فضل دراضة وإلى ذه بيشانوية مرك فضائل فربضا ورنتي مارك أي سن لهين بلاها كلام أي لذه بيشان إلهي هو حب اللي هي سبحانه وتعالى حديث حديث القدس بني آدم كعماش أي سميان أيضا أجر كده والله قرنيا والله لا والله يا مارتي 700 أضعاف ما الله لا يا لكن صنك إلهي يحيي سبحانه وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صنك أنا إسكان أنا كعب المرمية بمعنى حويان وح الله لي أو فضل صنك أدرك الله لي ووح إلهي سبحانه وتعالى الله خاص نقول
صنك أي خبرة ضعف ما تتلمامي يعني إن أولي هي فائدة بدن هساعة ما دام أقول وجره ما المه أهري رمضان maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo sidaas looga badbaadi kara isbeddelka jadwalka cuntada waxa faahfaahinaya arintaas Dr. Maxamed Farax Bawlo oo ku sugan magaalada Nairobi
bisha Ramadaan oo barakeysan barakadeeda wadata dadka badan koosna cuduradi hayn jiray waa ka baxaa Ramadaanka fadligiisa awgis sida la yiri oo nabiga noo tilmaamay waatii liiri cuntada maaragtay saddex meelood ha loo qaybiyo meel ha laga dhigtan adag biyo iyo dabeel marka qofkii iska badbadiyo kulligeed ba waxa waayo horta caafimaad darro bay keenta marka waxaad u maleysaa inuu Ilaahay noo jideeyo Ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefidka bini'aadamku u nasto oo u nasto maadaama sanad dhan wax lagu guraayay in markaasay tubaaragtay u xogaa nasniina u helo wixii nasniina helaana hadhu xog hela marka waxa weeye wax Ilaahay noogu nimceeyay Ramadaanka waxaan rajaynaynaa maaragtay in maaragtay maalinta caafimaad badan laga helo ramadaanka caafimaad badan laga helo baan la hubaa dadka noo imaada qaar cudurradoodii hore to ka sheeganayna waa jiraan qaar maalagtay xoogaa gaasba ugu kacay ku dhahay waa jiraan waxa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo sidii uu nabigeenaba noo tilmaamay timirta timir haddii la waayeno biyo marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican cunto jilicsan sida suubka oo kale sida maaragtay waxyaalo culus iyo soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaas kale iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas anigu nina kulama taliyeen laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitska in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inala fiican nin baa hadda ka hor wuxuu yidhaahday oo bini aadamka dhan dhinta haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiye maxaad u dhimateen wuxuu leeyay waxaan cunay baan u dhintay waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay marka waxa weeye waxa qofka uu cunaayo waa in ay balansed yihiin wax isu dheeli tiran waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa hilibka la iska yareeyaa oo maaragtay wax isu dheeli tiran la cunaa maaragtay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan wax isu dheeli tiraan markuu qofka cuno wax dhibaato ama keenaya kolesteroolka qofka qaba soo maaya kolesteroolka wuu dhacayaa laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah iyo isoo hor dhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabad dhan isoo ag dhigin oo waxaaseeta uusan laqin hadduu waxaas laqo markaaseeta uu afuray waxba uma tarayso yacni soonkii kama faa'iidaayo wixii kolesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo waxaaseeta uu ka faa'iideysto kolesteroolkiisi hoos buu aadaya waa la hubaa
dhinaca kale waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horreeya ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiisa qaba cibaadada hase haatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi sida uu sharaxayo sheekh abulfadl
waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala 30 beri ama 29 beri in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo lahayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii laakiin waxaa mararkii qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba marka dambeysa ay yara daalayaan waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha u dhex dhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan 1000 bilood habeenka marka 10 dambe ha lagu sheego laakiin qofka dadaala oo maalintuu ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo uu helo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ee amuuraha islaamka halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatana qodobadii wararka ugu waaweynaa nuur xasan nuur balhayna xasuusiyo
mahadsanid zahra madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu qiyaasayo in waddanka kuuriyada waqooyi uu noqon doono waddan barwaaqo ah islamarkaana qoyska talada haya ee reer kim ay awoodda siyahin doonaan haddii pyongyang ay aqbasho inay baabi'iso barnaamijkeeda nukleerka laakiin trump ayaa ka digay in kuuriyada waqooyi uu noqon doono dal burburay haddii madaxweyne kim jong un uu ogolaan waayo heshiiska loo soo bandhigay hadal uu soo saaray khamiistii ayuu trump ku sheegay in isbeddelka kuuriyada waqooyi ee kulanka labada madaxweyne uu saameyn ku yeeshay kulan dhex maray madaxweyneyaasha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo shiinaha shi jin ping isaga oo berber fadhiyay xogeeyaha guud ee spacega nato jenis stoltenberg oo booqasho ku jooga maraykanka ayuu trump sheegay in haddii kulanka loo qorsheeyey inuu singabuur ku dhex maro 12 bisha juun isaga iyo kim uu burburo uu maraykanka u weecan doono qorshihiisa labaad madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobe ayaa ku eedeeyey israa'iil inay dadka falastiiniyiinta duudsiisay xuquuqdooda aadanaha zaayid racad al xuseyn ayaa maanta kulanka gaarka ah ee golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobe ka sheegay in xaaladda dhulalka falastiiniyiinta ay sii xumaanayso islamarkaana dadka gaaraya ku dhowaad 2 milyan ee ku nool dalkaasi gaar ahaan qasa ay ku jiraan xabsi marka ay dhashaan ilaa inta ay ka dhimanayaan. Xogayaha guud ee Spacega NATO Jens Stoltenberg ayaa shalay aqalka cad ee magaalada Washington kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu jiro is-afgaranwaa u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub.
Haddaba mahadsan tahay Nuurow dhageystayaasha, mar kale ayaanu leenahay Jimco wanaagsan iyo Ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatana bal dhinacii qasaa'idka, bisha barakaysan ee Ramadaan aanu ka codsanno inay noo soo qabto farsamay qaynkeen.
Rabadan bila taya bil khayr, gala yad way afidan tahay bil khayr. Wajirki rabbi una baraye, bisharana nabigu yidiye, barwa qadi mu'minin tahay bil khayr. Wajirki rabbi una baraye, bisharana nabigu yidiye, barwa qadi mu'minin tahay bil khayr.
Atong ka shodo kada beri, into bala kada soma, ila bogo karabal mari.
Adon ka shodo kada beri, into bala kada soma, ila bogo karabal mari.
Adon ka shodo kada beri. Tu balla kada soma ila boqor ka bal mari
taan ugu talagalnay inaan ku soo gabagabeeyno daacadeedii galabnimaynta markala kulmayno dhamaanta iyo dhamaanti waxaan idin leenahay sida iyo Ramadaan kariim jimco wanaagsan
Ramadaan bila taya bil khayr bentii barba la yiriye bil khayr Ramadaan bila taya bil khayr bentii barba la yiriye bil khayr Bishii ay wada tinene Jannada lo bera tamaya Ibil khayr Barada hayya sabalku Bishii ay wada tinene Jannada lo bera tamaya Ibil khayr
Adon ka shodon ke da beri Intu bala qaday soma Ila bogor kaba
Adon
خاتون كسوتون كده بري توب الله قاد السوما إلى بقر كعبا المري خاتون كسوتون كده بري.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned.